Vprašanje judovskih naselb na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu je že dolga leta eno glavnih jabolk spora med Izraelci in Palestinci. Za večji del mednarodne skupnosti so nezakonite. ZDA so zdaj od tega stališča odstopile. Z nami je za nekaj dodatnih pojasnil politični analitik Igor Kovač. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Vprašanje judovskih naselb na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu je nemalokrat v središču pozornosti medijev, ampak verjetno običajni ljudje ne poznamo prav vseh relevantnih dejstev. Gospod Kovač, kaj je tisto, kar bi morali vedeti, da bi lahko vsaj poskušali razumeti vse napetosti, ki ga spremljajo?
Morda malo za šalo, malo za res. Pogledati moramo najprej kožo jaguarja in kožo tigra. Tiger ima jasne črte, kjer so meje zelo jasno določene, medtem ko jaguar ima take pikice, kjer je zelo težko določiti meje med temi pikicami oziroma risati različna območja. Nekako s tem želim ponazoriti problem današnjih naselbin. Še leta 95 je bilo teh naselbin relativno malo in so bile v vzorcu tigrove kože. Danes pa kar ena desetina židov, ki živijo v Izraelu, živijo v Vzhodnem Jeruzalemu in Zahodnem bregu. Se pravi, gre za štirikratno porast števila ljudi, ki živijo v teh območjih od leta 95 naprej. In sedaj živijo v vzorcu jaguarja skupaj z Palestinci. In mejo med temi naselbami je izjemno težko, praktično nemogoče narediti. In to je glavni današnji problem tega območja, ki ga recimo pred 25 ali 30 leti nismo imeli.
Washington je sporočil, da je odločitev za spremembo politike do judovskih naselbin na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu sledila preučitvi vseh argumentov pravne razprave, da so torej podlaga za njo dejstva na terenu. Da Izraelcem in Palestincem s tem dajo priložnost sesti za skupno mizo in poiskati politično rešitev za problem, ocenjuje ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Meni, da se s tem povečujejo verjetnosti za mir. Se strinjate, gospod Kovač?
Ravno to je bila argumentacija, kar ste omenili Pompeja. Namreč rebus sic stantibus, uti possidetis, dve pravni načeli, ki pravita, stvari tako stojijo in kaj si prijel, to tudi držiš. Obe dve te načeli nekako trenutna administracija postavlja ob bok odločitvi iz 2004 mednarodnega sodišča, ki govori, da so te naselbine nezakonite. V mednarodnem pravu pa vemo, da različni viri, da so enakovredni. Se pravi, Amerika se je naslonila na druge vire, ne na sodbe mednarodnega sodišča in zlasti gleda se, tako kot je Pompeo rekel, stvari, ki so na terenu, ki sem jih omenil v predhodnem vprašanju. Ali bo to vodilo v mirovna pogajanja in večjo verjetnost za mir, je težko reči, je pa to tudi težko nekako videti. Ne? Se pravi, Palestinci bodo morali tukaj priznati, da so v zadnjih 50 letih vedno znova izgubljali. Ko niso sprejeli ponudbe o dveh državah petkrat skozi zgodovino, so vedno znova izgubili. In tudi mednarodna skupnost se lahko iz zadnjih 60-70 let kaj nauči, da vedno znova, ko pritisne na Izrael, da Izrael sprejme oziroma da ponudbo o dveh državah, ni Izrael tisti, ki odstopi, pač pa so Palestinci. Se pravi, če mednarodna skupnost spremeni ton, ali je potem mogoče pričakovati, da se bodo Palestinci drugače obnašali? Morda, vendar mora celotna skupnost spremeniti stališče.
Nekateri ocenjujejo, da gre pri tem za potezo Donalda Trumpa, s katero bi nekoliko pomagal odhajajočemu izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju, ki se sooča z obtožbami o korupciji. Dodajo pa tudi, da je na to treba pogledati v luči predsedniških volitev ZDA, ki bodo čez leto dni. Bela hiša želi namreč okrepiti simpatije evangeličanov. Kaj pravite o tem?
John Mersheimer in Stephen Walt, dve veliki imeni mednarodnih znanosti, mednarodnih odnosov v Ameriki, sta pred leti napisala knjigo Izraelski lobi. In tam sta govorila ne samo o izraelskih organizacijah v Ameriki, pač pa tudi o krščanski desnici kot pro-izraelskemu lobiju. In dejstvo je, da religiozna desnica v Ameriki je bolj naklonjena Izraelu, zlasti bolj ortodoksnemu krilu oziroma bolj radikalnemu krilu izraelske politike. In s tem morda lahko tudi vidimo, zakaj bi Donald Trump leto dni pred volitvami želel pridobiti te volilce, zato ker med to religiozno desnico Donald Trump ni popularen. Dobil je njihove glasove leta 2016 zaradi Mike Pence-a, In to je morda še en dodaten razlog, zakaj bi naslednje leto volili zanj. Prav tako ne moremo v celoti izključiti tudi, kar ste omenili, razlog glede Netanjahunja. Namreč Netanjahu in Trump sta uskladila marsikatero politiko in imata zelo dober odnos. In lahko tudi vidimo, zakaj bi Donald Trump želel njemu pomagati, zato ker Netanjahu je v predvolilni kampanji zelo ostro nastopil. Se je postavil močno, kar se tiče Izraela, močno na desno, ravno zaradi tega, da bi zmagal volitve in tako naprej.
Washington naj bi kmalu objavil novo vizijo miru med Izraelci in Palestinci. Kdaj bi se to lahko zgodilo, v katero smer bi lahko šla in ali bodo na Bližnjem vzhodu sploh kdaj dočakali mirovni dogovor?
Če bi bil vedeš, ne bil revež. Jaz sem zelo skeptičen, da bomo do tega dogovora prišli. Praktično vsak ameriški predsednik v svojem mandatu želi rešiti ta spor. Do sedaj ni uspelo nikomor. In kot sem rekel, če celotna mednarodna skupnost nekako spremeni svojo politiko in namesto pritiska na Izrael vrši pritisk na Palestince, da sprejmejo dogovor, ker takšne situacije do sedaj še ni bilo, potem morda imamo priložnost za nek mirovni dogovor, za vzpostavitev normalnega stanja, ampak mislim, da so možnosti za to zelo majhne.
Ker sva že na zvezi, gospod Kovač, več delov sveta pretresajo masovni protesti, že 5 mesecev je napeto v Hongkongu, jeza ljudi, ki zahtevajo več demokratičnih svoboščin, ne pojenja, ampak tudi policija v svojih odzivih ne popušča, med drugim je zagrozila z uporabo smrtonosnega orožja. Lahko dogajanje v Hongkongu preraste v kaj hujšega?
Policija je že uporabila prave naboje. Obstajajo posnetki, kako policija ustreli protestnika, obstajajo posnetki, kako policija do smrti pretepe protestnika in tako naprej. Tako da brutalnost hongkonške policije je relativno dobro dokumentirana. Protesti se lahko zelo hitro končajo v Hongkongu in to je, če hongkonške oblasti izpolnijo preostale 4 zahteve teh protestnikov. Eno od 5 so že, se pravi, umaknili so zakon, po katerem bi lahko Hongkong izročal Kitajski različne zapornike. No, obstajajo še 4 druge zahteve in glavna izmed njih je preiskava policijskega nasilja. Ukolikor hongkonške oblasti sprejmejo zahteve, potem bodo protesti se končali. Vendar pa, kaj žene te proteste, moramo pa nekaj vedeti. Ravno v teh dneh je okoli 1000 protestnikov okupiralo Politehniško univerzo v Hongkongu. Nekaj 100 jih je ta kampus zapustilo, nekaj 100 jih še vedno ostaja, vendar okoli 200 od protestnikov, ki so zapustili sedaj to univerzo, je bilo mlajših kot 18 let. Kaj to pomeni? Ne gre za neko najstniško vzhičenost. Če pogledamo tudi podatke, še 10 let nazaj, ljudi stari do 30 let, se je le 40% identificiralo kot Hongkongčani. Danes je ta številka kar 80%. Se pravi, mladi ljudje in tudi nasplošno ljudje v Hongkongu se ne identificirajo kot Kitajci, pač pa kot Hongkongčani. Za razliko od politične elite, tukaj je ta dihotomija oziroma prepad, ki generira ti proteste.
O Hongkongu sva govorila že pred časom in takrat ste, gospod Kovač, dejali, da Kitajska v proteste ne bo posegla, dokler bo na oblasti aktualna politična elita. Zdi pa se, da razmere vseeno uhajajo izpod nadzora, je torej mogoče v kratkem pričakovati kakšno resnejšo intervencijo Pekinga. Nekateri predstavniki režima so že jasno povedali, da Kitajska ne bo vstala križem rok, če bo prišlo do poslabšanja razmer.
Ne, mislim, da do jasne intervencije, bodi si z kitajsko policijo ali celo s kitajsko vojsko, do tega ne bo prišlo. Ravno zaradi tega, kar sem prej omenil in orisal o brutalnosti in nasilju hongkonške policije. Relativno gledano, še vedno hongkonške oblasti kontrolirajo Hongkong relativno dobro. Hongkong je še vedno varen, kljub temu, da so tuji študenti Hongkong zapustili. Pričevanja teh tujih študentov pravijo, da vse do invazije na kampus so se počutili varne, nikoli niso bili ogroženi. Hkrati pa Kitajska z drugimi inštrumenti pomaga hongkonškim oblastem oziroma želi omejiti domet protestov in to je preko kibernetskih vzvodov in preko plačancev. preko organizacije kontraprotestov. Obstaja več pričevanj in več posnetkov, več dokazov, kako so v bistvu kontraprotestniški huligani se znesli nad mladimi protestniki in to zelo brutalno. In kako so recimo hongkonške oblasti namenoma ustavile vlak, zato da je horda podivjanih ljudi brutalno pretepla celoten vlak mladih protestnikov. Te ljudi, ti huligani so seveda, lahko jih potegnemo nekako vzporednice z ruskimi malimi možmi na Krimu. Ne. Se pravi, Kitajska ne bo poslala svoje vojske v Hongkong, poslala bo tako imane sive operacije.
Je pa Kitajska ostro nastopila proti vmešavanju zunanjih sil v zadeve Hongkonga. Kakšen komentar je mogoče dati na to? Velja omeniti, da je ameriški senat soglasno potrdil predlog zakona v podporo protestnikom v Hongkongu.
Nisem presenečen. Vsaka država, zlasti pa velika sila, zlasti avtoritarna država kot je Kitajska, ne želi, da se druge države vmešavajo v njeno notranjo politiko in notranje stvari. Tukaj vidimo, kako Kitajska tretira Hong Kong kot del svojega ozemlja. Čeprav ni temu čisto tako, kajti Kitajska se je leta 1997 obvezala, da 50 let ne bo posegala v kulturo, v politično strukturo, v način življenja v Hong Kongu. Kljub temu danes vidimo, da temu ni bilo tako in da preko hongkonških političnih elit Kitajska pritiska na spremembo kurikulumov v šoli. Hkrati je tukaj velik pritisk Kitajcev iz celine, ki migrirajo v Hong Kong in s tem spreminjajo tudi jezikovno strukturo, zato ker Hong Kong ima drugačen, ne samo dialekt, pač pa nekateri govorijo celo drugačen jezik kot celinska Kitajska in hkrati gre za nekakšen tudi družbeni status, tudi kultura je malenkost drugačna, tako da Kitajska je v 20-ih, 25-ih letih želela pod površjem Hong Kong nekako aneksirati in ti protesti so odgovor, so družbeni odgovor v Hong Kongu proti temu.
Pa se še za nekaj trenutkov ustaviva pri ZDA. Čez leto dni svetovno velesilo čakajo predsedniške volitve, kar sva v tem pogovoru že omenila. Danes se bodo v Atlanti soočili demokratski kandidati, ki se želijo podati v to tekmo. Za kako pomemben dogodek gre, kdo se bo po pričakovanjih odrezal najbolje in kdo ima pravzaprav največ možnosti, da se pomeri s Trumpom?
Ja, gre za peto debato v seriji demokratskih, tako imenovanih primarnih debat, ki ne bo odločilna, bo pa pomembna za utrjevanje ali za izitev določenih trendov. Pred samim začetkom primarnih volitev v Iowa in New Hampshire bo ta vsaj še dve debati, naslednja šesta bo decembra v Los Angelesu. Koga je potrebno gledati? Prvega, ki bi rekel, je župan South Benda iz Indijane, Pete Buttigieg, ki po trenutnih raziskavah vodi v Iowa, se pravi prvi državi, kjer bodo potekale volitve, hkrati pa je bil zelo dober pri zbiranju denarja in prav tako so mu demokratski mediji zelo naklonjeni. Zanimivo bo opazovati, kako se bo soočil z po vsej verjetnostjo napadi velike trojice, Bidena, Warrenove in Sandersa. Verjetno ga bodo te trije ali pa do drug napadli, zanimivo bo videti, kako se bo ubranil. Omenil sem že veliko trojico, Elizabeth Warren, Joe Biden in Bernie Sanders, to so trenutno trije vodilni kandidati, ki imajo najvišjo podporo. Prav lahko se zgodi, da bomo v naslednjih mesecih bili priča obračunu med temi velikimi tremi, ki bo nekako lahko potegnemo paralelo republikanskim primarnim volitvam iz leta 2008, ko so Mitt Romney, Huckabee in John McCain bili boj praktično do zadnjega metra. Prav to se lahko zgodi, da bomo opazovali naslednje leto pri demokratih. Biden še vedno nekako vodi, vendar je njegova kampanja zelo slaba. Tudi on kot kandidat je izjemno slab. Bomo videli, kako se bo odrezal v tej debati. Skozi vse debate se ni odrezal najboljše. Prav tako v zadnjem četrtletju je porabil več denarja, kakor pa ga je pridobil. Tako da je v nekakem prostem teku in hkrati tudi njegova kampanja stalno rahlo izgublja podporo. Na drugi strani je Elizabeth Warren, ki ga je pred mesecem že ujela, vendar je tudi njej podpora sedaj rahlo padla, ravno na račun Pete Buttigieg-a. Se pravi, bo zanimivo videti, kako se bo Elizabeth Warren odzvala na ta trenutni manjši padec, zlasti kar se tiče župana South Benda, in pa kako bo nagovarjala temnopolte volilce. Debata bo potekala v Atlanti, v Georgiji, kjer so temnopolti volilci zelo pomembni volilci za demokrate in Elizabeth Warren ima težavo s temi volilci. Temnopolti in latino volilci v demokratski stranki so trenutno pri Bidenu in pri Bernieu Sandersu. In če dovolite samo še eno kandidatko bi omenil, to je Tulsi Gabbard, kongresnica iz Havajev, ki je fenomenalno odbila napad Hillary Clinton, ki jo je obtožila, da je ruska vohunka in tako naprej. Ta napad Hillary Clinton na Tulsi je Tulsi dobro izkoristila in poskočila tako pri zbiranju denarja, kot pri anketah, se pravi iz procenta, 2% je sedaj neke ankete kaže celo 6. In Tulsi lahko nadaljuje ta trend, s to debato lahko nadaljuje svoj trend, lahko nadaljuje trend svoje pokončne drže in nekih drugačnih politik, kakor pa Warrenova, Biden, Bernie in Pete Buttigieg. Se pravi, Tulsi gre za najbolj, bom rekel, sredinsko demokratsko kandidatko, ki ni pristašica zunanje politike, ameriške ekspanzije in različnih vojn in različnih invazij v Irak in Afganistan, je zelo zadržana, kar se tiče pri vojaškem posredovanju, čeprav ali pa prav zaradi tega, ker je bila sama vojakinja v Iraku in to v prvih bojnih vrstah. Tako da na teh 5 kandidatov bi jaz opozoril v tej debati, seveda je pa prezgodaj še govoriti o tem, kdo bo zares se pomeril z Donaldom Trumpom.
Verjetno pa je tudi prezgodaj še govoriti, kaj se bo zgodilo novembra prihodnje leto in kaj se obeta Trumpu.
Tukaj pa mogoče nisem tako nesiguren, ker kdorkoli od trenutno 20 kandidatov, čeprav na sami debati v Atlanti bo samo 10, ampak kdorkoli zmaga in če tudi je to nekdo, ki bo še stopil v samo dirko, recimo milijonar Bloomberg, jaz mislim, da vse kaže na zmago Donalda Trumpa. Trenutno ne vidim vzvoda in ne vidim kandidata na demokratski strani, ki bi resno lahko ogrozil Donalda Trumpa jeseni prihodnje leto.
Igor Kovač, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.